Dialog bringer her en optagelse med kunstneren Jens Galschiøt. Det er en optagelse fra folkemødet den 12. juni 2015 i Fredsministeriums fredstelt. Emnet er kunstens rolle, blandt andet med hensyn til fred og udvikling og religion.
Paraplyorganisation over forskellige fredsgrupper i Danmark. Og vi har i nogle år i træk afholdt fredshøjskolen ved folkemødet på Bornholm. Og i år har vi et program igen i år. Jens Galschiøt har været herinde et par gange, tror jeg. Og i år ringede jeg til Jens og sagde, kunne du stille op igen og tale lidt om kunstens rolle i tænker den der? Og Jens sagde ja. Jens, det er dig nu.
Tak for det. Velkommen til. Det er så meget der, Jens Galschiøt. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg lovede at snakke lidt om, men et eller andet med, hvad hedder det, med fred og kunst, men især hvad kunst er. Og jeg tror, jeg på det her møde, eller måske, jeg tror, jeg vil forklare, hvorfor jeg laver den her kunst. Eller rettere sagt, hvorfor jeg holder op med at være politisk aktiv, som det vel hedder, i et eller andet parti. Og i stedet for at begynde at lave, kan man sige, den her type kunst. Så jeg oprindeligt så var jeg venstresocialist i 70'erne. Og det der hedder, vel for det, jeg tror vi blev kaldt det ekstreme venstre, os der var der. Det var sådan nogle man var bange for, ligesom man er bange for islamisterne i lige øjeblikket. Så blev jeg forholdsvis bange for os, da jeg var ung i 70'erne. Og jeg, vi ville arbejde på at indføre sådan en socialistisk revolution. Det lykkedes ikke særlig godt, vil jeg så sige. Men på et tidspunkt efter, jeg har brugt næsten 10 år af mit liv på det, hvor jeg var uddannet på værftet, jeg var leder af lærlingebevægelsen, jeg uddannet smed og var leder af fagbevægelsen periode, så holdt jeg op med at tro på mit politiske projekt. Og grunden til, at jeg siger det, for det kunne jeg forestille mig, nogen af jer også er blevet. Der skete det, hver gang en af mine helte kom til den tredje verden her. Mugabe i Rhodesia, Daniel Ortega i Nicaragua eller noget andet. Så udviklede det sig altid til notoriske idioter i løbet af meget, meget kort tid. Altså, de blev korrupte, de satte de forkerte, de satte de andre i fængsel, de overtog diktatorernes paladser og overtog også diktatorernes torturkammer og satte bare deres tidligere venner ind i dem. Og det gjorde på et tidspunkt, at jeg tænkte, fuck det, jeg tror simpelthen ikke på det mere. Jeg tror, at mange af os fra den tid, jeg kan se, der sidder rigtig mange her, vi havde vel regnet med, at vi bare lige skulle indføre en samfundsomvæltning, så var det alt var helt fantastisk. Vi kunne knippe med hinanden til højre og venstre og underbygge jaloux. Vi kunne og lave en verden, hvor der var lighed mellem alle, mellem sorte og hvide, mellem kvinder og mænd og mellem fattige og rige. Vi kunne gå med hinanden i hænderne igennem Europa, uden nationalgrænser og synge vores vemodige sange og den slags ting. Og lige pludselig så opdagede jeg i hvert fald, at så let var det bare ikke. Så jeg meldte mig ud af alting. Det var ikke fordi, jeg havde glemt lighedsbegrebet, men jeg tænkte, hvad fanden skal man gøre? Det store problem, det var, at når jeg sådan siger, jeg vil gå ind for mere retfærdighed i verden, så siger folk altid, okay, hvad vil du så gøre ved det? Og så var det der, jeg var på den. Fordi jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle sige. Og det gjorde jeg at droppe det hele. Tænkte, det er sgu lettere at droppe det hele. Så derfor gik jeg ud af venstrefløjen og begyndte at lave kunst. Det havde jeg så gjort før jeg kom ind i venstrefløjen også. Og jeg lavede øreringe og bæltespænder og tasker og alt muligt andet med metalarbejde, hovedsageligt til modeindustrien. Og jeg lavede sådan nogle meget, meget lækre kvindekroppe. Jeg er rigtig god til kvindekroppe, skal jeg så sige. Og især til kvindetøj, uden kvinder i. Nøgne kvinder forstyrrer mig enormt meget. Hvorimod kvinder med tøj på, synes jeg er altid enormt interessant. Så kan man altid forestille sig, hvordan det ser ud inden under tøj. Og det er sådan... Ja, det er sådan en trick, vi billedhuggere bruger til at fjerne virkeligheden fra skulpturen, fordi virkeligheden er noget råd. Så det arbejder jeg rigtig meget i, og rigtig mange kunne lide mine skulpturer. Nu er jeg ikke mange af jer, der er kunstnere, men altså, det er ikke noget problem at lave kunst. Den store kunst består i at slippe af med det til bare nogenlunde rimelig pris. Det er næsten umuligt. Folk de synes, det er altid det fantastisk, det man laver, og når man så siger, at det koster 1000 kroner, så siger de, det var dog meget her. Ja. Ikke? Det kan man simpelthen få en helt grishøj brusen eller noget lignende. Så er det ligesom en anden diskussion. Så derfor er det et kæmpe problem at være kunstner. Men jeg var heldig, fordi at hele den øverste del af verden kunne godt lide min kunst. Altså alle haute-couture-designerne, dem der gik med haute-couture-tøjet, de ville simpelthen til at give 20.000 kroner for en kjole. Altså en rigtig kjole, sådan en mindre kjole. Så når jeg kom med en kjole, der kunne godt til 5.000, så var det lige for, at den var billig. Så Så på den måde levede jeg faktisk ret godt af at lave kunst i en længere periode. Men så skete der noget i mit liv. Den jugoslaviske borgerkrig kom drønende. I 1992 kom den, jeg ved ikke, om jeg kan huske den. Det var rædselsfuldt. Det, der skete, var, at serberne brugte som politisk strategi og massevoldtage kroatiske kvinder. Efter først at slå deres mænd og deres børn ihjel. FN prøvede at gøre noget. EU prøvede at gøre noget. Det gik bare fuldstændig kaos i Jugoslavien. Og det blev udviklet sig ekstremt bestialisk. Og jeg var forholdsvis rystet. Jeg er forholdsvis naivt menneske. Men jeg tror, jeg havde forestillet mig, at efter Auschwitz gjorde vi det ikke mere. Jeg havde forestillet mig, at i alle os pæne europæer, der lå der indlejret erindringen fra Auschwitz. Så vi aldrig nogensinde ville gå ud af den gade igen, den boldvej igen. Og det opdagede bare, det gjorde vi fandme lige pludselig i Jugoslavien. Alle gjorde det i Jugoslavien. Og det, der var det frygtelige ved den jugoslaviske borgerkrig, det var, at det var enormt svært at finde ud af, hvem der var skurke. Altså, hvem var de onde, og hvem var de gode? Så ligesom alle sammen mente, de var gode. Og vi, nu er jo nogle stykker, der mente, alle sammen var onde, men det kunne de jo så sikkert ikke være. Så det var noget værre råd. Jeg faldt aldrig ud af, hvem der var de onde og de gode i den jugoslaviske borgerkrig. Det tror jeg ikke, de selv har fundet ud af nu. De er stadigvæk splittet op i 1000 lande, og stadigvæk lurer massakren lige nede under bordet. Så jeg begyndte simpelthen at læse en frygtelig masse omkring, hvad fanden er det, der gør? Hvad er det for nogle parametre, der gør, at den forråelse kommer? Hvad er det for nogle mekanismer i samfundet, der gør, at vi bevæger os? Og Anne Arendt og Sigmund Baumann blev nogle af mine nye helte. Anne Arendt, hun er en jødisk teoretiker, der har skrevet en bog om ondskabens banalitet. Og Sigmund Baumann har skrevet om modernismen som forudsætningen for Holocaust. Og jeg havde altid forestillet mig, altså det modsatte, at civilisationen, vores civilisation, var boldværket imod Holocaust. At vores måde at tænke på ville gøre, at vi ikke ville lave Holocaust igen. Og lige pludselig gik det op for mig, det fik Sigmund Baumann overbevist mig om, godt var der grundigt, at i virkeligheden så var det forudsætningen. Vores samfund og vores måde at tænke på var forudsætningen for nazisternes masseudryddelse af 10 millioner mennesker. Og det er jo så modernismen, vi stadigvæk har. Og Anne Arendt, kan man sige, arbejdede med diskussionen om ondskabens banalitet. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, at man godt vidste, at man var ond, hvis man var nazist. At man godt vidste, at nu, når man brændte jøder, der var sgu nok noget galt. Det var en dårlig idé, eller sådan noget. Når man kom hjem, eller sådan noget, ikke? Men sådan var det ikke jo. Hun beviste, at sådan fungerer det ikke. Man går et milliskridt hver eneste dag, bevæger man sig lige så stille og roligt, indtil man lige pludselig en dag står og losser jøderne i ovnen, eller skriver et værk og får andre til at losse jøderne ind i ovnen. Eller man er gang i Srebrenica og massakrerer, halvdelen af muslimske befolkning i et FN-beskyttet område eller noget lignende. Og når man spørger de mennesker, jeg har faktisk spurgt dem, altså de mennesker, der har været med til det, også nazisterne, og siger, hvad fanden fik dig til det, så siger de alle sammen, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg heller ikke forklare. Det forekom bare enormt naturligt. Og det er det, der er det modbydelige. Det er, at man ikke opdager, hvor langt man bevæger sig hen. Og jeg begyndte så at prøve at finde ud af, hvad fanden skal der til for at undgå? Hvad er vaccinen imod banaliteten? Hvad er vaccinen imod at bevæge sig hen imod forråelsen? Og min vaccine var at blive pladerhumanist. Så jeg sprang simpelthen ud som pladerhumanist i 1993. Alle andre sprang ud som bøsser, men jeg sprang så ud som pladerhumanist. Og en pladerhumanist er sådan en, der mener, at alle mennesker har ret til et liv. Og alle mennesker har ret til at blive behandlet som mennesker. Kun i kraft af de mennesker, intet andet. Og retten til at kalde sig mennesker et eller andet sted også er afhængig af, hvordan man behandler andre mennesker. Og det betyder så samtidig, når folk så siger, hvad vil du så gøre ved det, og hvordan vil du gøre det? Så siger jeg, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke selv noget svar på, hvordan fanden jeg skal løse krisen det ene eller andet sted. Men jeg mener ikke, de skal dø af sult, og jeg mener ikke, de skal dø drukne en eller anden flygtning eller i vandet. Jeg mener, de skal fiskes op, jeg mener, de skal behandles ordentligt. Og så må vi finde ud af det andet midt imellem, hvordan fanden vi gør det. Og når folk så spørger, vil du så gerne være med til at betale, så siger jeg, ja, det vil jeg gerne. Og det er det springende punkt, det er, vil man være med til at betale, vil man rent faktisk være med til også at yde det, man kan, altså pengemæssigt, for at hjælpe de her mennesker. Og det er måske lige det, hvor filmen knækker i langt de fleste pladerhumanisters nystartede forsøg på at prøve at få en anden verden. Så man skal være parat til at betale også. Det ændrede hele min kunst. Jeg opfatter kunst som måde at snakke på. På den måde, jeg hidtil da havde arbejdet på, var jo at lave de der meget smukke kvindekroppe. Og det, jeg satte vandt ud af, så blev jeg ved at lave et billede på forråelsen. Og min tanke blev, at verden var ved at blive mere og mere forrådet nu her efter Berlinmurens fald, hvor, kan man sige, flygtningebevægelserne bevægede sig fra Afrika, det gjorde det allerede dengang, og til Europa. Men der er mange, der forestiller, at det kun var Berlinmuren, der holdt verden fra hinanden. Det var det ikke. Hele jerntæppet gik direkte gennem Afrika og holdt også alle. Jerntæppet havde holdt hele verden i et spænd imellem hinanden, hvor man faktisk ikke kunne rejse rundt fra grænser til grænser. Og på, efter Berlinmurens fald blev ikke kun de røde og de hvide grænser flyttet. Hele verden blev flyttet i skel. Men vi opdagede jo så lynhurtigt, at det gav jo ikke mere helt verden, fordi der var stadigvæk forskel på de rige og de fattige. Og vi er de rige, og dem over på den anden side af Middelhavet, de fattige, hvis der er nogen, der er tvivl om det. Så derfor begyndte der at komme store flygtningestrømme rundt omkring, blandt andet fra Afrika, og især fra Vietnam på det her tidspunkt, hvor Vietnamkrigen lige var dødningerne af det, kom med alle de der bådflygtninger og sådan noget. Så der kom rigtig mange flygtninge til Europa, som vi på en eller anden måde prøvede at gøre noget ved allerede dengang. Og min tanke, det er, at vi byggede mure for at undgå de her flygtninge at komme ind. Og min tanke er, at det er dem, der bygger muren, der bliver det forrådet, altså os. Og det ville jeg lave noget om. Så jeg lavede 20 tons indre svinehunde. Det er sådan en meget stor skulptur. Og det var meget vigtigt, at den vejede tons, fordi det var en ulovlig happening. Jeg var rigtig god til ulovlige happening, hvor vi lavede de der 20 tons, og havde, jeg tror, jeg havde 200 mennesker til at hjælpe mig, som pilkede rundt i hele Europa i løbet af 24 timer, fik vi knaldet alle de der 20 tons op på alle de vigtige pladser i Europa, som symbol på, at lige pludselig var den der. Det var lavet under pseudonym, der hed Cogito. Altså, det betyder, jeg tænker på latin. Det er fordi, min kone var bange for, at vi blev slået ihjel af nazisterne i Tyskland. Men også fordi, at der var mange, der forestillede sig, at den indre svinehund har sådan en slags adresse. Det har den ikke. Den kommer bare lige pludselig. Det er ikke Pia Kærsgaards skyld, at der er indre svinehunde. Det er indre svinehunde, der er skyld i, at der er en Pia Kærsgaard. Og det er altså en anden måde at se det på. Det er os. Det er vores. Det er vores Pia Kærsgaard, tror det eller ej. Jeg er ked af at sige det, men sådan er det. Derfor lavede jeg den her gris, så satte den ud alle vejen, så lige pludselig er en del af vores forsamling, lige pludselig er en del af vores parlamentariske situation, lige pludselig er en del af vores bybillede, som et symbol på forrådelsen, men også et symbol på valget, og måske fravalget, eller muligheden for fravalget. Der stod Don't Feed You in a Beast, og så var der en reprimande om, at, hvad hedder det på den, der stod sådan en næsten helt zoologisk tekst, hvor der så stod, at den kunne overtage hele forsamlinger, og den handlede om frihed, lighed og broderskab, den franske revolutionsprincipper for Vesteuropa, som man siger, det er Vesteuropa givet verden. Og det var min første politiske happening, og den udløste en masse diskussioner rundt omkring. Det må man sige, alle vejen, fordi det blev stillet op i den der kæmpe happening, fuldstændig ulovligt, og jeg anede, hvad det skulle gøre ved den, og det var meget, meget vigtigt, at den var tung. Det var derfor, den skulle være tungt. Fordi når den blev stillet på Dampladsen i Amsterdam, og blev stillet på Bastille pladsen i Paris, så var det sådan, at så skulle borgmesteren finde ud af, hvad fanden han skulle gøre ved den. Og han kunne ikke bare flytte den. Det var før internettet, så vi sendte faxe ud, og hvad hedder det, skrev til borgmesteren, at det var en politisk happening, og vi bad ham at lade den bestående i 14 dage, hvad de fleste faktisk gjorde, og lade den bestående der, som symbol på den her diskussion. Der er også nogen, der flyttede den, fordi den mente, den lignede borgmesteren for meget. Det er sådan lidt forskelligt. Og i Odense, min egen by, hvor jeg boede, der flyttede borgmesteren, han havde sådan en meget driftig byrådssekretær, som havde en fætter, der havde en kran. Han sagde, den skal flyttes, og så fik han fætterens kran til at komme. Og det gav nogle helt fantastiske tv-billeder, hvor der kom sådan en kran med en krab og tog den op. Og så prøvede han der byrådssekretæren at gøre sådan, det skal man aldrig gøre foran kamera. Det er rigtig, rigtig dumt det her. Og det gav jo helt vildt gode billeder, hvor man kunne se den der svinehund blev massakreret af kranen inden bag borgmestersekretærens fingre her. Og så blev den kørt væk, og så gik der gik den nøjagtig en time, så stod borgmesteren i Odense i landets eneste tv-avis her på det her tidspunkt, Danmarks Radio, og skulle diskutere, hvorfor han havde flyttet svinet her. Og om han var klar over, det var en kæmpe happening, om han var klar over, at det var stillet 20 europæiske byer, og der ikke var nogen i de europæiske byer, der havde flyttet den her overhovedet, anden ham og hans byrådssekretær. Og han var klar over, at der faktisk stod, at der stod på den, og den forsvarede de bedste europæiske værdier, og der stod på den forsvarede frihed, lighed og broderskab. Og der knækkede filmen, fordi han var en socialdemokrat. Og det er præcis socialdemokratisk næsten valgslogan, altså dengang de mente noget andet. Så hvad hedder det? Og så svitser han over mig, det er en meget sjov tv-udsendelse at se, og i løbet af sekunder svitser han over, da han hører det der frihed, lighed og broderskab. Og begynder at skælde byrådssekretæren ud, som så ikke er der. Og se, ja, det er også den der byrådssekretær, han har sgu også så mange fætter, og det er ikke til at holde ud. Så hvad hedder lynhurtigt, jeg skulle nok sørge for, at den bliver stillet op igen, og det er en vigtig happening, og det er en vigtig diskussion, vi skal gøre, og så videre. Og så stillede jeg den op igen, og den vækkede stadsgardneren, eller hvem det nu var, der lavede sådan noget om natten, og sørgede for, at det der svin blev lappet, den havde fået nogle store sår rundt omkring, og blev lappet og stillet på rådhuspladsen. Han turde simpelthen ikke flytte den i det år, hvor den stod derhen, og det, han har fået så meget ballade over det. Og det er kernen i enhver happening, når man laver sådan noget. Hvis nogen skal lave noget, så gælder det, når man laver noget, som gør, at de andre ikke tør flytte den. Og hvis de flytter den, så laver de et symbol på, at de, kan man sige, støtter projektet om den indre svinehund. Det er der ingen socialdemokrater, der gør, der er ikke venstrepolitikere, der overhovedet vil gøre. Så kan kernen i alle mine projekter, til det slags teaterstykker, jeg stiller dem op, og så kan jeg sige, at jeg bakker ubetinget op om det bedste i den danske mening her. Og kender jeg ikke det, hvis nogen lige så begynder at bakke op omkring det, man siger, så lidt for meget, så bliver man sådan en lille smule bange. Fuck. Ikke? Det var ikke lige det, men man bliver sådan helt, det bliver næsten for meget, hvis de siger, det er skide godt, det du siger, det er, og det er fantastisk, og jeg går også ind for det, du siger, og fuck, hvor er det for træls, ikke? Og så kan man ligesom ikke komme ud af den. Det er sådan set, det er den indre svine, hun gør, den bakker fuldstændig op med den danskhed og de værdier, vi tror, vi har. Vi har dem bare ikke. Og derfor er det en katastrofe, hver gang nogen flytter den. Fordi så kommer de til at sende et signal, der er den modsatte retning. Og det handler alle. Det er de tricks, man bruger inden for politisk kunst, og det tricks, man bruger inden, eller jeg bruger inden for min kunst, det er at stille de her skulpturer op, og så lader jeg politiet, politikerne, pressen og alt muligt andet gå ind for at flytte den, eller starte diskussionen. Så det værste, der kan ske for en happening-kunstner som mig, det er, at man stiller en skulptur op, og så går der en eller anden mand forbi og kvinde siger, når der står en indre svinehund, så går de videre. Det er noget værre lort. Der skal helst stå en mand og sige, helvede har stillet den her op. Ligesom borgmesteren var skidegod, han gik direkte med ind i happeningen her. Og så skal der helst komme ind, der forsvarer den, og så kører diskussionen. Så, ja, skal jeg bare se, at der er været, nu sker der noget. Så det er trikset i happeningen, det er, at det på en eller anden måde sætter en djævelsmaskine i gang. Jeg har lavet det der rigtig, rigtig mange steder i verden, og det er faktisk lykkedes mig stort set altid at gøre det. I Hongkong, der på tidspunkt, der skal jeg lave en meget stor skulptur, der er 8 meter høj, og så havde jeg sådan fået en idé, om det skulle være et verdensomspændende symbol for en forbrydelse. Og det er faktisk utroligt svært at sidde en baggård i Odense. Odense er udkants Danmark, det kan godt være enige om. Altså ligesom Bornholm og sådan noget, ikke? Og jeg sidder overkøbet i en udkant af en udkantsby i Odense. Og så sidde der og beslutte, at man vil lave et symbol, et verdensomspændende symbol for en forbrydelse. Det er helt håbløst. Det svarer til, at vi gør det her til. Det er nogenlunde det samme, ikke? Men trikset for mig har været hele tiden. Det jeg gjorde, det var, at vi lavede den der kæmpe skulptur. Det er jo ikke noget problem. Det er bare 8 tons lærer og en masse folk, der går i gang med at lave en skulptur. Så det kan godt gå. Det store problem er, hvordan fanden får man gjort til et symbol på en forbrydelse. Jeg gjorde det ved at lave en alliance med den kinesiske demokratibevægelse, der sad i Hongkong, for at sætte fokus på massakren på den himmelske fredsplads. Fordi der var en helt ganske bestemt historisk konstellation i Hongkong på det her tidspunkt. Det var, at Hongkong skulle overtages af Kina. Så der sad 7.000 journalister og ventede i Hongkong på, at den der hyperkapitalistiske Hongkong-stat skulle overtages af den hyperbetonkommunistiske system i Kina. Og der skete ikke rigtig noget. Men det, der skete, det var, at jeg udløste spændingen ved at komme med skulpturen, skamstøtten, og stille den op sammen med den kinesiske demokratibevægelse med 50.000 kinesere bag ved mig, og sætte fokus på massakren på den himmelske fredsplads. Lige præcis den massakre, som Kina under ingen omstændighed vil snakke om. Det er sådan noget lidt som tyrkerne, der ikke vil snakke om noget med armenske folkemord og den slags. Ja. Sådan er det også, eller var det sådan også med den her skulptur med massakren på den himmelske fredsplads. Og Kina var rasende. De kunne bare ikke gøre noget. De prøvede at gøre alt muligt. De nægtede at losse båden. De sagde til hvad hedder det der shippingfirma fra Danmark, eller fra Europa, der havde losse båden, at hvis de nogensinde losse den her skulptur, så kunne de ikke få lov til at komme og losse noget i Kina mere. Og det gjorde, at shippingfirmaet sagde, okay, det vil vi så ikke gøre, vi vil ikke losse den. Det skulle de aldrig have gjort. Fordi vi sendte en pressemeddelelse over hele verden, hvor vi sagde, at første gang en europæisk firma skal forsvare de kinesiske menneskerettighederne, så trækker de sig på grund af, at de er bange for Kina. Det gik helt fantastisk. De blev bestormet af de der 7.000 journalister, hele deres shippingkontor. Der var 400 ansatte, de måtte simpelthen lukke kontoret, så det var voldsomt det her. Og vi fik en masse presse på det, og de fik en masse dårlig presse på det. Kina fik en masse dårlig presse på det. Og så fik vi havnearbejderne til at lave deres egen shippingfirma og slæbe den der skulptur ud af havnen her. Fordi dem var vi allieret med, fordi de var en del af fagbevægelsen, som var en del af den kinesiske demokratibevægelse. Og alt, uanset hvad fanden vi gjorde det, så udløste en gigant diskussion hele tiden. Og det var det, der er trikset, kan man sige. Kina prøvede hele tiden at arbejde, og noget Kina er elendigt til, så er det at køre politiske diskussioner i det sådan åbne rum. Det er de faktisk, de blev bedre til det, men de var meget elendige den her gang. De har lært lidt af den her episode her. Og det fungerede, helt vildt godt. Og CNN var vores lokalstation, ligesom de deres lokale Bornholms TV eller sådan noget. Så det kørte hver eneste gang, vi lavede noget andet, så røg det op i CNN. Og det var worldwide dengang, så det blev helt kørt ud. Og på et tidspunkt, så blev den der kæmpe store skulptur faniseret, hvor der var de 50.000 mennesker, og vi anede ikke, hvad vi skulle gøre med den. Vi har fået tilladelse til at stille den en dag i Victoria Park, som er et kæmpe område, hvor der er plads til 500.000. Og der stod vi sammen med de der 50.000 kinesere og en tilladelse til en dag. Og så var det, studenterne gik op på scenen og sagde, vi tager imod skulpturen. Og det er de så bare lige glemt at spørge rektor om her. Men det var 10.000 studenter på Hong Kong Universitetet, som havde besluttet, at de ville tage imod skulpturen. Så den blev kørt med hyldende sirener op til universitetet. Og med alle de der tusindvis af pressefolk og CNN, som sendte hele tiden live op igennem sådan nogle kanaler direkte op til sådan katalitter. Og så der blev vi så mødt af Hong Kongs politi, der udløste nogle kæmpe diskussioner og politiske, politiaktioner imod både skamstøtten og mine kinesiske studentervenner. Så man kan sige, at pressen fik det oprør, som de gerne ville have, og som de havde kommet for at dække. Det fik de faktisk på grund af den skamstøtte, som vi stillede op. Og det var så voldsomt, så Chris Patten blev vækket i England, så sagde, du må gøre, han var leder af Hongkong på det tidspunkt, så sagde, du må gøre et eller andet, der er oprør i Hongkong. Og han ringede så til politimesteren i Hongkong, og beordrede styrkerne tilbage med ordene om, der skulle ikke være kampe omkring demokrati så længe, og ytringsfrihed, så længe det var i på britisk territorium, og det var det på det her tidspunkt i 5 dage endnu. Så politistyrkerne er det hele blev trukket tilbage, og den kinesiske demokratibevægelse sammen med tusindvis af studenter og os, der var der hvide, vi gik ind om sammen, we shall overcome, og gik igennem den der kæmpe skamstøtte og stillede den op som symbol på massakren på den himmelske fredsplads. Og den står stadigvæk der, og der Kina har ikke tur at røre den. Hvis de rører den her skulptur, så udløser det nye studenterbevægelse, det ved de godt. Så derfor tør de ikke røre den. Så vi har sat Kina en enorm klemme, og så lod vi så Kina overtage Hong Kong, og på den måde fik vi så snede skulpturen ind i Hong Kong. Så den står i Kina nu. Så og det har kineserne så aldrig tilgivet mig, og har så udsendt en fatwa, tror jeg det hedder. Der hedder ikke den afdeling, det hedder nogen gratis. Jeg kan ikke få lov at komme ind i Kina. Ja, jeg er så senere blevet smidt ud 2 gange i Hong Kong også, i forbindelse med nogle andre aktioner vendt imod den her skulptur. Men det viser noget om, hvor kraftfuld kunst er. Og det er ikke kunsten, der som sådan er kraftfuld. Det er det der fidusen. Man skal ikke tro, man skal nødvendigvis være en god kunstner. Man skal være en god strateg for at lave det. Man skal være pissegod til at spille strateg. Man skal være god til at vide, hvad er det, han vil gøre? Hvordan vil han takle den her? Og så skal man præcis gøre det, at han går i fælden. Jeg kunne huske, jeg var til et pressemøde, hvor den kinesiske regering sagde, at jeg havde lavet en fælde for dem. Jeg sagde, ja, det havde jeg faktisk. Det havde de fuldstændig ret i. Det kunne lade være med at gå i den, men det havde jeg. Men jeg fik min skulptur op, og det var det handlede om. Så jeg laver fælder for folk, og der er ingen, der tør at stoppe dem. Fordi hvis de stopper dem, så kommer de til at gøre noget modsat, kan man sige. Nu var det ikke helt så slemt. Altså alle ved, at Kina er røvhuller, så hvis det så viser sig. Det store problem med diktaturstater, det er jo, at der kan man ikke rigtig bruge trikset. Det kan ikke bruges i Nordkorea, for eksempel. Der vil det være en rigtig, rigtig dårlig idé at gå ind og gøre et eller andet. Og så bliver man arresteret, så kan de bare se de idioter. Og så siger man, ja, det ved man godt, fordi alle ved, at de er nogle idioter. Så det er der ikke noget. Så det skal gøres i et sted, hvor man ikke ved, hvor folk tror, at de har en, kan man sige, en demokratisk rettighed til at gøre et eller andet, og det så viser, at de ikke har den alligevel. Det er der, hvor det fungerer. Inden for hårdkogte diktaturer skal man gøre noget andet. Det er bare sådan en lille advarsel, hvis vi så kunne finde på at tage til Nordkorea og gøre det der. Jeg kan sige, det er Pussy Riot, de lige røg ind i en lille kampagne i Moskva, ikke? Hvor de stod der og spillede det der fede rocknummer inde i kirken. Ja. Den er gået helt rent igennem i Vatikanet. Den er også gået helt rent igennem i stort set samtlige europæiske byer. Måske sågar Ukraine havde den gået nogenlunde igennem. Ikke? Men Putins Rusland, ikke? Der knækkede filmen. Lige præcis det kunne man ikke gøre. Så det er, der er visse grænser for den her slags. Så både Pussy Riot og mig, vi balancerer på et knivsæg. I princippet laver vi, kan man sige, det samme nogenlunde. Og desværre er der nogen, der har karikeret os lidt. På det her folkemøde er der nogen, der har karikeret os lidt, vil jeg sige. Det er lidt træls. Det er faktisk Trykkefrihedsselskabet og Danskernes Parti, hvad de hedder, det kan jeg ikke lige huske. Og de har karikeret os på den her snedige måde, at man har... Trykkefrihedsselskabet og islamisterne, IS, de har nøjagtigt den samme verdensopfattelse. De er sikre på, at vi er i krig med hinanden. De er sikre på, at der bærer ved eneste tæt, ved eneste sten, der sidder der muslimer ved at planlægge et opgør imod os. På den ene eller den anden måde. Og, hvad hedder det? Og muslimerne er vel sikre på, at der ved eneste sten, der sidder der nogle andre og planlægger, at de skal slå på sig ihjel. Altså sådan, på den måde har man lavet sådan, for de to yderfløje, i både dansk og i verdenspolitik, men de højreorienterede ekstremister og de højreorienterede islamiske ekstremister, kan man sige. De har lavet en alliance med hinanden og med verdensspillet, der går ud på, at vi er i krig med hinanden. Og det er sådan set udmærket, at de har gjort det. Det store problem, og deres store problem, det er, at vi andre ikke opfatter det sådan. Vi opfatter alle sammen, langt de fleste mennesker opfatter, jamen sådan er det jo ikke, og vi er jo ikke rigtig i krig, og er gået, og sådan har 92% af verdens befolkning, også i Danmark har vi det her. Det de så gør ved sådan et folkemøde, ved at invitere Geert Wilders ind, så får de indført krigen her. De får lavet en performance. De bruger mit tricks i virkeligheden. Jeg er lidt sur på dem. De bruger mit tricks her ved at invitere sådan en idiot som Geert Wilders og får så et lille minut snald på, så inviterer det op Jobbik og hvad hedder det og Gylden Dagkry for at sætte lige trumf på. Og det gør, at hele Bornholm svæver rundt med alle mulige underlige helikopter ud, både kanonbåde, der er en 1 mile søzone herude, man ikke må komme ind i, der er flydespærker ude, alle panserne, i stedet for at de plejer at gå rundt med is, og krøllebølleis og den her slags, så går de nu rundt med skudsikker vest, og har alt muligt andet på, og der er sådan store militærforlægninger rundt omkring hele Bornholm. De har simpelthen indført krigen på Bornholm, og det er ret genialt, fordi på den måde får de trukket os ind i deres verdensbillede. Så når vi går ud af det her telt og møder en mand og en kvinde med skudsikker vest og en pistol, så kommer vi til at tænke på den krig, de har fået os ind i deres verdensbillede. Så de har lavet en slags modkunst, kan man sige. Det er bare lige for at forklare, at det er ikke kun mig, der laver kunst det her sted. Der er nogle modkunst og nogle medkunst alle vejen, men det handler alt sammen om at erobre verdensbillede, om at erobre vinklen på historien. Og lige nu må man sige, at de har i hvert fald erobret dele af vinklen på den her historie. Så der er mange andre måder at bruge den her taktik på. Okay?
Ja.
Godt. Har du nogen spørgsmål? Ja.
Så prøver jeg at fortælle.
Ja, men den er faktisk meget interessant. Det var tænkt på FN-konferencen i København. I sin tid. Ja. Der var en stor FN-konference i København. Den er det fleste, jeg nok glemt. Jeg skal lige have en kommentar. 1995. København fik sit første sociale topmøde, og København var lykkelig. Wonderful Copenhagen havde fået ekstra bevillinger, og alverdens inklusiv, jeg tror ikke, du var ikke Obama, var det Clinton, der skulle komme dengang, tror jeg, det var det faktisk. Og lidt af hvert, der skulle komme til det der kæmpe møde, og alle skulle diskutere den sociale situation i verden. Man havde genåbnet Tivoli, man havde, hvad hedder det, fløjet tulipaner fra Holland og gemt og lavet tulipaner over det hele, som vidste løbet af natten. Nye forsyninger op, Wonderful Copenhagen betalte, det kørte bare derudad. Og det eneste, man snakkede om, det var simpelthen, man snakkede om går vi ind ud af den. Men man snakkede om at sælge København som industri- og konferenceby. Det var det. Der var overhovedet ingen, der snakkede om, at man skulle have en god konference for at diskutere fattigdomsproblemer og løse fattigdomsproblemer. Det hele gik ud på næsten superonani omkring, hvor vigtig en konferenceby København nu var. Og når nu alle verdens ledere kom der, så ville de næsten aldrig forlade København. Og de ville ikke stå til de samme konferencer, for nu er i København her i verdens bedste land. Og det var det, hele diskussionen gik på. Der var ingen, der diskuterede noget som helst andet. Og så kom konferencen. Jeg havde besluttet mig for at sabotere det der billede lidt. Og vi havde i dybeste hemmelighed, havde vi lavet 15 tons dukker, 750 børnelig i sådan den her størrelse, sådan en 8-9 års dreng, i sådan nogle sækkelignende noget, som var fyldt med sådan noget rødt sand, som var meget flot, brugt for tennisbaner, sådan noget rødt sand. Ja. Og vi kom med de der 15 tons lig til København, og så havde vi trykt 5 eller 13 millioner pengesedler. Og 13 millioner var et helt bestemt tal, fordi at det var det antal børn, der ville dø i det år, hvor den konference var der. Så hver eneste af de der 13 millioner pengesedler var et bevis på et barneliv. Vi har trykt den på rigtige pengesedler fra Saudi-Arabien. Det kan sige, hvad de 16 stærkeste vil udtale. Og hele det setup kom vi drønende med i København. Vi har selvfølgelig ikke sagt noget til Københavns Kommune om, at vi vil gøre det, fordi vi vidste, at vi ville få nej. Så man skal aldrig spørge om noget. Det er et andet trick. Man skal aldrig spørge om noget, man risikerer at få nej på. Fordi så har man jo fået nej, og så er det noget helt andet. Så er vi uden forbrydelse, så vi skal bare gøre det. Fuldstændig cool, gør det. Hvis man øver, det går på, hvad det er. Men lige præcis det her tilfælde, der gjorde vi det bare. Og så begyndte vi at hænge de der dukke lige op over alt i hele København. Samtidig fik vi skolebørnene til at sprede de der 13 millioner pengesedler. Jeg ved ikke, mange skoler. Og 13 millioner er helt vildt mange. Jeg tror, det er nok til at fylde det der telt helt op til toppen eller mere. Altså, det bliver trykket på de der kupontrykker. Ja, der trykker så mange valg. De var ved at brække sig, alle de der børn, der spyttede ud af maskinerne og døde. Og vi begyndte at dele de der penge ud, så hele København flød med pengesedler, og ligene satte vi så op i dukker, i for eksempel storkespringmanden låste vi de der børn fast, som så hang som døde lig i træerne, gjorde vi det ude omkring billedcenteret, og hele den indre del af København. Alle pengesedler havde vi 30-40 mand gående med at putte sedler ned i alle pelsene, i alle, hvad hedder, keramikken, alle mulige butikker. Mange blev arresteret, fordi de troede, at vi stjal det. Det gjorde vi faktisk ikke, vi gav dem faktisk noget, men så overalt i hele København, så butikkerne lå alle de der penge på bevis for lige. Og så skete det, at Københavns Kommune stod selvfølgelig kontra omgående og begyndte at fjerne ligene. Og det skulle de aldrig have gjort. På et tidspunkt, så erklærer det, at jeg havde fået samtlige københavnske renovationsarbejdere på min lønningsliste. Og det havde jeg faktisk på det. I skal forestille jer, at vi stod i København, der var ikke et græsstrå, der lå. Der var ikke en gade, der ikke var fejret. Der var ikke en hundelort, der ikke var der ikke lå forkert. Og der var ikke et bøsse i H.C. Ørsteds Parken. Alt var fuldstændig cleanet i København, så det hele passede. Og jeg ødelagde bare det der billede. Og alle de der københavnere, eller de der renovationsarbejdere, som var rigtig trætte, og de har puklet og gjort den der by skideflot, så blev kaldt på arbejde igen. Overarbejdstimer, det var derfor, det var mig, der skulle betale det. Og så kørte de rundt i deres orange kedeldragter og tog ligene ned fra træerne og puttede dem op i sådan nogle åbne biler. Det har det sådan ladvogn, sådan et førerhus, ikke? Det er sådan en åben bil, man bruger inden på Stadsgarden. Og det, der er fedusen, det er, at det er præcis de samme vogne, man bruger i hungersnødsområdet. Nu ved jeg ikke, hvor langt jeg har været hungersnød. Men om morgenen i Mogadishu eller nogle andre steder, så kører man meget tidligere om morgenen, og så fjerner man ligene, fordi så lugter de helvede til løbet af dagen, og det sviner også, så man kører over dem og sådan noget. Så man fjerner ligene, og så putter man op i sådan nogle åbne vogne, lige præcis på samme måde, og så kører man udenfor, og så graver man et hul med læske kalk og hælder dem i. Så ligger det der, og så forsvinder. Det gør man altid i det der hungersnødsorm, det er der ikke noget. Og det, der var problemet, det var, at Københavns Kommune opførte præcis det skuespil. Og det, de ikke havde tænkt, det var, at til de 30.000, der kom til konferencen, der var næsten halvdelen journalister, som rent faktisk havde opholdt sig og var fra den tredje verden. Så de gik og lavede billeder af København, så velnærede folk, der begyndte at hive de der dukker ned, fordi de opførte det der kæmpe teaterstykke. Jeg kan huske Peter Justinov, som var en konservativ protektor for UNICEF, stillede sig op på messen, direkte på det officielle messe, og sagde, at Københavns Kommune var ved at spolere det eneste projekt, som København overhovedet havde lavet, der havde noget med social diskussioner at gøre. Og derfor faldt hele lortet sammen, og alle ringede til Københavns Kommune og sagde, I klar over, hvad I gør, klar over, det eneste, der står i The Guardian, det eneste, der står i BBC, det er, I fjerner dukkerne. Og de holdt krisemøde om at komme ud på Rådhuspladsen og sige undskyld til mig. Det var ikke troligt. Ja. Så sagde, vi skal nok hænge dem op igen. Nu skal man aldrig stole hverken på hippier eller Københavns Kommune. Så derfor sagde, det behøver I skal bare sige, hvor de står hen, så kører vi ud og henter dem, for så hænger vi dem selv op, så hvis vi kunne hænge dem op, hvor vi ville. Ikke? Så vi knækkede simpelthen Københavns Kommune, på trods af alle søerne var fuldstændig stopfyldt med pengesedler og sådan noget. Vi svine hele den der by til, og da limousinerne kørte ind på Rådhuset, hvor de skulle holde møde, Fidel Castro skulle holde tale, så vi jo også nævnte dukkerne og pengene, så kørte de lige limousine kørte som grød af pengesedler, ligesom amerikanske valg, hvor det så lå drøsset op, og det så helt fantastisk ud. Så det var den der happening, som var selvfølgelig var livsfarlig, fordi jeg netop havde alle de der meget, meget dyre og højt betalte renovationsarbejder i hele Københavnsområdet på min lønningsliste. Men jeg har aldrig fået regningen, så jeg tror, de droppede det. De kunne godt se, at det gik simpelthen ikke. Men det er selvfølgelig højt spil, så det var... Den hedder Den Stille Død. Det gik ikke helt så stille af, men den hed Den Stille Død, den der happening, vi lavede dengang omkring de sociale topmøde. Ja? Flere spørgsmål?
Ja.
Nej, altså det er det store problem. Det er ikke... Jeg tror, vi skal regne med, at kunstnerne ændrer verden. Det skal heller ikke gang med politikerne gøre, det tror jeg faktisk... Det er, vi skaber vinklen på historien måske. Vi er med til at skabe, kan man sige, måske skaber min svinehund-diskussioner, eller mine diskussioner her med hvad hedder det, med de der druknede fyre, jeg lige har kastet ned i havnen her på næste siden. Måske skaber det en vis blødhed ind i folk, i nogen folk. Men for eksempel, jeg har et rigtig godt eksempel, da jeg skulle stille min svinehund op i Danmark. 1993, før du var født næsten her, stillede de der svin op, og der, hvad hedder det, overvejede jeg ikke at stille den op i Danmark. Fordi på det tidspunkt stod jeg i et af de, det lyder utroligt, jeg stod faktisk i et af de bedste lande i Europa. Vi havde den bedste flygtningelovgivning overhovedet i Europa. Vi havde, vi ville ikke ind i EU's flygtningelovgivning, fordi vi mente, den var alt for restriktiv, og vi blev kritiseret alle de andre, fordi vi mente, de havde rædselsfuld retorik omkring flygtninge og de fremmede, osv. Jeg stillede heldigvis tre op i Danmark. For det 20 år efter, da jeg holdt 20 års jubilæet, som vi holdt i Paris på det, eller 10 år efter her, var det faktisk kun, der stod jeg i et land, der havde den aller værste flygtningepolitik overhovedet i Europa. Jeg stod i et land, som jeg havde den aller stærkeste retorik, og mest voldsomme retorik omkring de fremmede, og vi kritiserede alle de andre i hele Europa, fordi vi mente, de havde været en rædselsfuld retorik. Og jeg stod i et land, som ikke ville ind i EU's flygtningelovgivning, fordi vi mente, at den var alt for liberal her. Så alt de ting skete i løbet af de 10 år, og alle danskerne, hvis vi går tilbage til udgangspunktet, ondskabens banalitet, alle danskere bevægede sig fra at være superhumanister, ligesom en slags svenskere var vi faktisk. Der var en gang, hvor vi var en slags svenskere her, ikke? At vi nu flyttede os over til at blive en slags, jeg ved sgu ikke engang, hvad vi kan sammenligne os med. Vi er formentlig de værste, men så nogle slemme nogen i hvert fald, så det ikke vil have noget med de andre at gøre. Så man kan sige, at mit projekt jo ikke lykkes. Altså, mit projekt lykkes ikke at stoppe det. Men jeg er helt sikker på, at det ændrer nogen. Men det er som at tømme havet med en teske. Men måske, hvis man strækker mange, måske ændrer det lidt. Så jeg ved ikke, hvad der skal ændre det. Men jeg sætter fokus på det. Måske også, fordi hvis jeg ikke sætter fokus på det, så kan jeg ikke holde ud at leve. Altså, jeg bliver syg af ikke at reagere på det. Det er det. Så hvis jeg ikke kan blive sprækket, hvis jeg kan få lov at være pladerhumanist, så bliver jeg syg, så går det galt for mig. Så det tror jeg. Jeg bliver depressiv. Eller, det går helt af helvede til. Så dybest set laver jeg vel også det her for at ikke frelse min sjæl, fordi jeg tror ikke på sjælefrelse her. Men for at reagere. Det tror jeg, vi har rigtig mange, der har brug for. At kunne reagere og sige, hvad man mener. Og så må verden ellers gå som det, men det er fandme vigtigt at reagere på det. Så det er måske det, jeg kan, og det, jeg gør, og det, jeg måske skaber en smule blødhed, det håber jeg på. Men det ændrer ikke noget. Det er ikke mig, der skal frelse verden. Det er dig, og det er din. Du er sådan en ung pige i forhold til de der olding, der sidder rundt omkring os her. Ikke? Så hvad hedder det? Det er faktisk din verden, der skal ændre. Det er dig, der skal gøre det, så kom i gang med det. Du havde også noget dernede, ja?
Ekstremisterne, som i øjeblikket står folk ihjel nede i... i Irak, IS, og så de der ekstreme højrefløj, at de er en slags allierede, og at de i virkeligheden lever af hinanden, og at de skaber de fjendebilleder, som er nødvendige for, at den anden part kan eksistere. Det synes jeg, det er en pointe, vi skal overveje, hvordan kan vi synliggøre den. Vi har jo set det i Irak-krigen, hvor Bush, som sådan en ekstrem genfødt kristen, siger, nu fører han et korstog. Og så havde vi i Irak de her ekstreme fundamentalister, som så stod folk ihjel, og specielt de kristne irakere måtte så flygte til Danmark. Og så stod vores ekstreme folk som Krab og Langballe og sagde, at de skal i hvert fald ikke have asyl her. Og alle parter lever sådan set af dem, de siger, de bekæmper. Og jeg tænker, kan vi gøre noget for at gøre opmærksom på det, så kan det være, det er med til at vaccinere folk mod at tro på, hvad det er, de siger.
Ja, det kunne man håbe. Altså, det er det, jeg prøver at gøre, kan man sige. Jeg stiller de der konstellationer op for at prøve at drive, og siger det også her, det der verdensbillede, samle den ene verdensbillede med det andet. Men hvad man kan gøre over det, det ved jeg faktisk ikke, fordi så var det nok, per se, må det ikke. Men det, man kan gøre, altså det helt store problem er jo et andet. Grunden til, at de kan gøre det, er jo, det er jo ikke kun muslimer i den her verden, der har parallelt samfund. Jeg har lavet et projekt, der hedder Abrahams børn, som handler om det her, kan man sige, hvor jeg har samlet tre religioner. Men det mest utroligt var, at jeg skulle lave det. Det er et projekt om de monotistiske religioner, hvor jeg har lavet en analyse af Bibelen og Koranen og Toraen, og taget alle de 100 allersmukkeste citater ud fra alle tre bøger, og de 100 allermest rædselsfulde resultater ud af alle tre bøger. Og det, der kommer noget meget interessant, det viser sig, at bøgerne er stort set identiske. Det fuldstændig ligegyldigt, om man er jøde, muslim eller kristen. Man kan læse de mest bestialiske ting i sin bog, hvis man gerne vil det. Og det er ligegyldigt, om man er muslim, kristen eller jøde. Man kan læse de mest smukke og de mest fantastiske pladerhumanistiske ting fra den samme bog. Den diskussion vil jeg prøve at få op og lave den der kæmpe skulptur. Det var en del af den herovre. Jeg har udstillet den på Silkeborg, og det skal til Europaparlamentet. Du kommer til at høre meget mere til den senere. Men det, der var interessant, det var, mens jeg lavede den, der ringede folk til mig og sagde, prøv nu at høre, er du sikker på, at der står noget godt i Koranen? Og jeg var så indrømme, jeg har så lige skimmet den lidt, ikke? Og jeg sagde, altså, hvad fanden gider jeg læse de der bøger? Og jeg var i gang med det der kæmpe projekt. Jeg har arbejdet på det flere år, og havde ikke fået tykket hele Koranen grundigt igennem. Og så ringer jeg til nogle muslimske venner, der gjorde det før, og så siger jeg, prøv det, er I nu sikker på, at det her projekt holder i forhold til Koranen? Så siger jeg, ja, det er ingen tvivl om, bare kører videre. Men tre og fire gange ringede mine venner til mig og sagde, altså andre forskellige venner, og det er sådan nogle søde, velnærede, humanistiske, ældre danskere som jer. Alle sammen. De ligner dem sgu meget godt her, vil jeg sige. Og de kom alle sammen med den der advarsel. Jeg lavede heldigvis projektet, så viste os, at det var helt grundløst. Det viser rent faktisk, at den aller værste for kvinder faktisk er det nye testamente, og det aller bedste for kvinder er Koranen. Så der var en hel masse ting, som vendte også mit verdensbillede op. Jeg lavede det der projekt. Men det, der er interessant, det var, at jeg opdagede, at der var ingen af os, der havde muslimske venner. Af os søde, venlige danskere er der stort set ingen, der har nære muslimske venner, hvor man, nu snakker vi religiøse muslimske venner, som kommer til vores fødselsdag, som kommer til vores fester, som deltager i vores juleaften, hvis nu gør det, uden svin eller noget lignende. Så i virkeligheden, når man spørger muslimerne, så er det faktisk det samme. De har heller ingen nære, velnærede, søde danske venner. Så vi alle sammen lever vi i nogle parallelsamfund langt hen ad vejen. Og det er sgu tanken, hvor jeg opdagede faktisk også selv, at jeg ikke havde nogen. Jeg kendte en del muslimer rundt omkring, men det var sådan rundt omkring i verden. Og så nogle gange var enormt hvide, altså danskere, der var konverteret og sådan noget. Ikke? Det er sådan rigtige muslimer, sådan nede fra Afrika og Saudi-Arabien. Og sådan havde jeg kun ganske få af det, og de boede nede i Saudi-Arabien. Det var langt væk. Så jeg fandt simpelthen, heldigvis var jeg så ven med en muslims, næsten muslim, han var sådan en dansker-muslimsk-agtig, ikke? Men en billedhugger, som er en af mine venner, og så har jeg så, kan man sige, dyrket det venskab mere, fordi jeg fandt ud af, det bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er for nogle kulturelle ting, også hvad der er besøgernes familie og sådan noget. Og det er måske det helt store problem. Det er, at vi snakker alle sammen om parallelsamfund, vi snakker alle sammen om brobygning, men der er reelt ingen af os, der gør det på det personlige plan. Så måske skal man i virkeligheden sadle om, måske skal man i virkeligheden skabe venskaber, og skabe relationer, nære familiemæssige relationer med de fremmede, med de andre, og det samme skal de andre. Det er jo symptomatisk, at vi sidder på det her folkemøde her, at der er stort set ingen, kan man sige, indvandrere eller fremmede eller muslimer, ikke ret meget i hvert fald i det her billede. Der er en lille smule flere, når jeg udstiller på kunstmuseerne, også når jeg udstiller det her procent om de monotistiske religioner, så der er en udbredt mangel på indvandrere på sådan et kunstmuseum. Det må man nok sige. Hvorimod der er rigtig mange af jeres slags, som kommer. Og det er jo det helt store problem, det er, man kan sige, hvis I nu havde kendt nogen, så havde I jo nok taget dem med, fordi det netop handlede om islam. Men til sydende kender vi dem heller ikke i Silkeborg, hvor nu var jeg her udstillet. Og det er måske det helt store problem, så måske det fjende billede, vi snakker om her, kan kun fungere, hvis man ikke kender folk. Man kan aldrig lave fjende billede med ens venner, så man siger, jamen det er jo min ven, det er noget helt andet. Og det er der, hvor vi mangler, så måske skal man lave et helt andet type benarbejde, personligt. Det er vi ikke så gode til. Jo, men det betyder ikke, jeg snakker ikke om det her løsning, jeg snakker om, det er en del af løsningen. En del af løsningen på diskussionen er, at man opbygger venskaber på tværs af både de religiøse og de kulturelle skel. Og hvis vi ikke er vant til det, hvis vi ikke kan det, så kan vi heller ikke skabe den verden, som vi i fredstil det her, tror jeg, langt hen ad vejen, hvert fald hvis skoletalerne er enige om, vi gerne vil skabe. Så det handler om, hvad det er, vi vil skabe. Så hvis vi ikke er i stand til at gøre det på personlig plan, så er vi ikke i stand til at gøre det politisk. Det tror jeg simpelthen ikke.
Hvordan får du råd til at lave alle de ting, du gør?
Det kan man godt spørge på.
Ja, hvordan har du, og alle de mennesker, der arbejder for dig?
Ja.
Jeg vil bare sige tak, fordi du laver alle de ting, du gør. Jeg synes, at det er... Jeg elsker din måde at se på tingene på, og jeg synes, den er fantastisk. Det er en øjenåbner. Jeg var meget rystet over de døde børn i træerne. Jeg var fuldstændig... Der vil jeg sige, der var jeg ikke glad for dig. Men så gik det jo op for mig, hvad det gik ud på. Og så har jeg fulgt dig meget nøje siden. Jeg så nu også menneskegrisen der, og den tykke mand med den lille mand på skuldrene. Men jeg synes bare, at det er vidunderligt, at du gør det. Og jeg ved godt, at jeg hører til det segment, som læner mig sig tilbage og siger, det ordner Jens Galsøen. Og jeg vil bare takke dig meget, fordi du gør det.
Godt, tak for det. Du er sødt, tak. Ja. Hvordan får jeg penge? Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Som er lidt kildent i virkeligheden. For der er mange, der forestiller, at jeg måske har sådan en hemmelig pengetank. Kørende. Altså, at jeg er gift med en rig kvinde, ja, det har jeg faktisk ikke. Jeg er gift med en enormt sød og dejlig kvinde. Hun er fandme ikke rig. Det er altså dumt at gifte med rige kvinder eller mænd. Det er aldrig klogt. Men det gør jeg så heller ikke, så det er ikke det, jeg har fået penge for. I skal forestille jer, at jeg kom på den der kulturbranche, hvor jeg lavede det der ret lækre kvindetøj. Og når man arbejder med dronninger og sådan noget, så kan man godt få penge til ens projekter. Jeg var på verdensudstillingen til Vilja, og vi fik kronkoncernen til at lave en specielt valgtid stålplade, og fik lånt en fabrik i Jylland, vi kunne arbejde på. Vi alle sammen blev inviteret med til verdensudstillingen, og det var skide fornemt det hele. Og gik egentlig meget godt, lige indtil jeg definerede mit projekt, Hun ændrer svinehund. Og sprang ud som pladehumanist, så ansøgte jeg de samme fonde og de samme fabrikker om det. Og jeg kunne også ringe til Portland Cement og sagde, prøv det her, Portland, kan I ikke lige sende mig 10 ton cement? Så der død stille i telefonen, sagde, for fanden, det dur ikke ved, at cementarbejde, det kommer til at tænke på indre svinehund, når det fylder cement i pladeren. Så sagde jeg, prøv det, jeg skal nok være med at skrive noget, jeg skal nok være med at skrive Portland Cement på den, men måske kunne man lave noget andet, ikke? Men det ville de ikke, og alle mine sponsorer faldt bort, så alting gik ned. Der var en lille fond, som Harald Børsting havde, som faktisk skaber nogle penge til 25.000, og en anden af mine venner, der gav mig 25.000, det var ikke nok. Og jeg tror, de autonome havde 60.000 i en kasse, de har fået på et eller andet røgeri eller noget på ungdomshuset. De filmede, de lavede en film om det. Så alt i alt skulle vi lave hele happening på 50.000, det kunne vi ikke. Så jeg havde sådan en, det er ikke noget vandfald det her, men jeg havde sådan en drøm, jeg er ikke sådan en, der er så drømme. Jo, det har drømme, jeg drømmer ikke, jeg er ikke sådan, der tror på drømmen. Men jeg havde sådan en drøm, hvor jeg så gik på sådan en kran, og så var der sådan noget mudret vand, og nogle af mine venner sad derom og drak øl, og så deres lille pige kom løvende, hun faldt i vandet, og vende om til, hold op, vi skal redde hende. Og da vi så kastede os i vandet efter hende, så kunne vi finde, hun var druknet i det der mudret vand. Da jeg troede straks, hun var død, og jeg havde fået varsel om et eller andet. Det havde jeg overhovedet ikke, hun var ikke død, hun var pissur og ringede til hende. Og hvad hedder det, og det viste sig, at det handlede om mit projekt. Det handlede om, at jeg var sprunget ud som pladehumanist, og nu har jeg sagt, at pladehumanist handler om penge. Det gør det ikke, det handler om noget andet også. Jeg fandt ud af, at hvis man bliver pladehumanist, så er det man jo sådan en, der skal gå frem under krystalnatten 1937. Alle ens venner, nazistiske venner, kaster sten ind af vennerne, eller i vinduerne til den jødiske boghandler. Så er det, man lige går frem og siger, prøv lige at stoppe, det er fandme en dårlig idé. Han har jo altid været skidesød, den der boghandler, og jeg giver en bajer hen på værtshuset, og sådan noget, ikke? Det er livsfarligt, man bliver simpelthen på mængde stenet her. Eller man som serbisk soldat skal sige, prøv lige, jeg vil ikke være med til at voldtage hende. Hun er min gamle skolekammerater. Jeg var lige smule forelsket hende, det vil jeg ikke være med til. Så er man livsfarlig for de andre soldater, ofte bliver man skudt i den her sammenhæng. Og det var det, jeg ligesom følte, at jeg var sprunget ud som. Sådan en, der sagde sådan, så tænkte jeg, fuck, her står jeg og mangler penge. Så det, jeg opdagede, det var, at jeg, hvis jeg havde sprunget, så havde jeg reddet min veninde, eller min lille pige. Man skal bare ikke vende sig om. første gang, man vender sig om i den her branche, som er død her, så er det færdigt. Så er hele projektet færdigt. Jeg lovede det til, jeg gik simpelthen ind i banken og sagde, prøv lige at høre, jeg vil godt have en masse firmasjek. Jeg havde stadig med min smykkefirma, jeg fik 200 firmasjek. Jeg ringede til Shell-koncernen og fik fat i 10 Shell-kort, og hvad hedder det, så man kunne købe og leje biler på i hele Europa og få diesel. Jeg bildte dem ind, vi skulle i gang med en kæmpe udsmykning og sådan noget. Det var løgn hele. Og hele projektet blev lavet på Dækselstyrelsens check og Dækselstyrelsens Shell-kort. Og det lykkedes helt fantastisk. Det var selvfølgelig livsfarligt. Og lige umiddelbart efter happening var overstået, ringer banken og siger, hvad fanden har du lavet? Du strømmer ind med check alle vegne og sådan noget. Jeg kan godt se, at check. Og Shell har også ringet, sagde de, og var også sure. Så der var meget galt. Men så var det, at jeg solgte en af mine vandkunste, der kostede 350.000. Helt mirakuløst var den gået i stykker af Sevilla på vandsudstillingen, og forsikringsselskabet skulle så betale den, erstatning for den, og det kostede dem så 150.000 eller sådan noget. Og det passede til præcis det, jeg skyldte banken, så jeg gik ned i banken og afleverede den, og uden at gå konkurs. Og sådan er alle mine happening blev lavet. Jeg går altid fuldstændig planken ud hele tiden. Jeg er blevet kapitalist senere og lidt bedre til det, og har lidt flere pengekapitaler at arbejde med, men jeg tjener penge selv. Så jeg arbejder, så jeg får ikke en støtte af nogen som helst, der er ingen, der gider støtte mig. Og jeg bliver også pissesur hver gang jeg får et afslag. Jeg har lige fået afslag fra Dansk Kunstfond. Og så går jeg godt pissesur. Jeg kan også mærke, at min energiniveau falder helt vildt, når jeg bliver sur. Og fordi jeg bliver skuffet over, at nu kommer en pissegod idé, så vil de ikke støtte mig. Hvordan røvhuller ikke? Hvor er det træls? Og jeg finder mig på, at det er meget, meget federe arbejde. Altså, det var meget fedt at arbejde, og så arbejde sig igennem den. Lad os bare sige, vi det her til, vi er ved 40 stykker, 30-40 stykker besluttet, skulle vi lave noget vanvittigt, ikke? Og så siger vi, okay, vi smider sgu 1000 kroner hver. Altså, og det kan man faktisk godt. Altså, vi tror, vi godt kunne alle sammen, de fleste af os uden at dø, alle smide 1000 kroner, ikke? Altså, det er godt at så gøre, ikke? Og så er man i gang. Det er altså meget federe, end det der med at rende og tjekke alle mulige lortefonde, og hvem gider at skrive, og få afslagene, og sådan noget. Så jeg har simpelthen fundet ud af, det er federe arbejde, end det er at tjekke. Så jeg skulle have det livsvej, men det får jeg ikke. Så jeg det kan jeg så til at mig brokke, så jeg har simpelthen lært at tjene penge selv, så det er alt finansieret selv. Jeg har 7 medarbejdere, jeg har en masse frivillige, vi laver happening alle mulige vejene. Vi får nogle gange nogle få tilskud, men stort set alt er finansieret af mine penge her. Det er personligt, så det er det. Ja. Så hvad er det? Ja. Så det kan anbefales. Hej lige, Poppe, vi har 5 minutter til, har jeg hørt. Nu er de fandme ud på den stegekæde, det begynder at varme. Skal vi så ikke slutte? Jeg er glad for at tage. Jeg har masser af projekter, jeg kan tage nogle på syre. Der er en, og I kan komme ind i teltet og se, hvad vi laver i forhold til en isbjørn. Vi skal op i Paris sammen med Verdensnaturfonden i forbindelse med det store klimatopmøde, som vi skal bruge på det også. Og tak for god orden.
Godt, hvorfor man ringer og siger, kan du ikke komme ind i fredsteltet lige og give et overblik af, hvad du går og laver? Og det er så skide nemt, for Jens siger ja. Og jeg har sådan et problem med at sige, jeg synes også godt om det, du laver. Men kunne du tage et knus fra os alle sammen fra mig nu? Kunne du tage det? Okay, for rødvin har vi ikke. Ej, hvor
godt. Hermed slut på Jens Galschiøs foredrag om kunstens rolle, var fra folkemødet i Fredsministeriets fredstelt den 12. juni 2015. Man kan genhøre Galschiøt på De Lå på Frederikshavn Lokalradios netside www.marnehansen.net/dialog og søg her på Galschiøt.